За, сайн байцгаана уу, сайнсах юу цаана төвшөө байна. Сүүл дугаар хийснээс хойш уулзаагүй бүр нэлээд утсан байна. Сүүл яг сүүлийн дугаар юу гэдэг вэ? Яг ээш хөх гээд бэлтжээс үе. Тэгээ тэр үед тэгээ та бүхэнтэйгээ нэг ингийн нэг яриа гэсэн цуурлаа дөнгөж эхлүүлээд хийжсэн. Тэгээ одоо болохоор амтд төмснүү тэгээд өөрчлөлтөөр буцаад эргэж байгаа. Тэгээ манай подкастны яг хуучин цөөхөн сонсогчдын маань нэг үйл бас одоо коммент үлдээс мэдгдүүл гоё байна гэх тэгэхгүй. За ингээд өчтөөслөө сайхан маргашин төлөө өнөөдөр подкастнаас амтд төмс рүү шилжсэн байгаа. А тэгээ шилжэхдээ яг ганцаараа подкаста хийх болоод нэг найзтайгаа хийж байгаа. За ингээд
сайн байна уу? Алтас их байна. Тэгээд анхныхаа ингээд бичлэгээ хийгээд айгуу өгүүлээд юм байна. Тэгээд найзтайгаа цогёо подкастыг болсон доо айгуу гоё байгаа. Тэгээ өнөөдөр юуны талаар ярилцах гэж ирсэн бэлээ?
Өнөөдөр яг подкастныхаа яг хуучин подкаста болоод ингээд яг шинэ алхам руу орж байгаа болохоор би хуучин гэсгүүд яг амьдралынхаа подкастныхаа season 1 гэдээ аваад үзчихэж байгаа кино шиг. Тэр нь болохоор яг season 2. Гэхдээ энэгээ бол нэлээд зүтгүүлнэ гэсэн бодолтой байгаа. Тэгээ одоо зав зайч гайгүй болж байна. Тоног дайгуулж тоног төхөөрөлттэй боллоо. Тэгээ тав хүн хэлэхэд бол миний яг хамгийн ихний хийжсэн дугаарууд болов ингээд бүр хамгийн ихний дугаар бол нэг ингэр зүдэг микрофон бичсэн тий. Блогер микрофон тэрийг ингээд юм дээр ингээд тавчиж тогтоосноо ингээд өндгнээ ярьцгаар бүрснээ подкаст аяш вэ гэдэг. Тэгснэ тэрний ха дараа бас нэг хятадын нэг хямдхан микрофон авснаа нөгөөтг нь жоохон чанаргүй шдэг гэсэн бичээд доо могийн хэсгээд ингээд оруулж гараас ингээд болдог байхгүй. Одоогийн микрофон одоогийн ингээд бит хоёрын яриага бичиж байгаа микрофон бол
гал
юм галтав. Яг юм автод төмснүүдэд зориулсан.
Окей.
За, автод төмснүүдийг бид хоёр яагаад хөтлөх болсон бэ гэхээр зөв хамгийн ихэнд бол ер нь эхний season 1-ийн season 2-ийн эхний дугаар дээр яг introduction явуулж байгаа. Яагаад гэж байгаа гэхээр бид хоёр яг цаашдаа замаасаа хазаачвал тийм гэж шүү дээ. Автод төмснүүд автод төмс биш болч л яах юм бэ? Автод төмс шилжүүл өнөхтэй шүү дээ.
Тэгээд хувь хүний бит хоёрын одоо ингэ юу боддог, бит хоёр хоорондоо юу ярилцдаг ч гэдэг юм уу. Тэгээд та бүхэнтэй цуг гой хамт
хантай яг үнэс автод төмс надад. Автод төмс гэхэр юу ойлгож болохгүй. Автод төмс гэдэг автод төмсөнд ойлгож болохгүй. Зүгээр төмс залуучууд нэг байд шүү дээ. Эсвэл нэг за зүгээр төмс хүмүүс.
Тий. Төмс чинь нөгөө нэг хөлдөв шүү дээ.
Тий. Төмс чинь хөлдөв шүү дээ. А тиймгээр бит хоёр бас төмснээ төлцтэй. Тэгснэ бас амт ингээд тэр төмсийг ингээд ухаад үзэнгүүт айгүй гоё амтлаг мэдрэмжүүд байж болоод идэх байхгүй юу?
Яа, тэгээд амтлаг мэдрэмжүүдээ та нар тавалцгаар энд чээ төвшөө алтас хоёр суулсан байна.
За ингээд за ойр тоо юу байна?
Ойр тоо. Ойр тэгэл хэвээр хичээллээ да. Айгүй хэцүү байгаа. Гэтээ тэгээд хэцүү байгаа зүйлээгээ хийгээл тэгээд яг ард нь гарч байгаа мэдрэмжүүд бол айгүй гоё байгаа.
Гэтээ дуусахгүй лээ.
Тий, дуусахгүй. Тэгээд нэг хэцүү зүйлээ дуусгачаал дараагийнх руу оронгууд. Тэгээд дараагийнх нь бас хэцүү байдаг. Тэгээд дуусгах чинь тэгээд одоо энэ семестр дуусахаар энэ зүйл маань дуусах юм уу, дуусахгүй юм уу? Бас хэлж бид.
Бас хэлж бидэггүй тэр. Дүнч яаж ажих шавааваа тэр.
Дүн гарах өдөр эхэрхэн юм ба.
Битээ болоосаа гэж болох юм. За, season 1-ээ болохоор бүр сүүлийн дугаар дээр Ешрийн авцанаас дуусгасан. Тэрнээс хойш би Солонгос руу
очив. Бараг 2 жил гарсан болсон биз
тээ. Болсон болсон. Тэгэд би Ешээ өгчөөд бас нэгч моонаа өгөө, нэгч цаанаа өгөө. Нэг дондоор анаа хасан. Тэг хүссэн сургуулаа бол хасан. Тэгэд Солонгос руу очих гэж байсан.
Аа, тийгстэй.
Тий, Солонгос руу.
Солонгосоо
явах гэж болоод одоо тэгээд яг хүссэн сургуульд орсон болохоор гоё аз жаргалтайгаар хичээлэл бол гэтээ яг ч аз жаргалтай байлгүй юу те
аз жаргалтай амар бүл хийдүүлж байгаа зү те
аз жаргалтайгаар амар дээрлэхүүлээд байгаа. Тэгээд яг тэр үеэс ярив гэж бодож байна. Чиний үед яг одоо 2 жилийн өмнө ч те баг те жилийн өмнө яг ийш сэтгэл санаа юу юм бэ?
Хамгийн эхлээд би ч өөрөө хайхгүй шил өгсөн пицк мэтгэл.
За.
Пицк өгөөл яг 600 гаргаал авчдаг. За, окей. За, заваасаа пицк ингэж л авна гэж бодчихсон. Тэгээл мэтэ өгсөлч бас дахиад 600 гарчтыг. Ээ гэж бодож байгаа. Ёо, яана гэл. За, ингээл дуусах юм даа гэж. Тэгээл нөө 9 сард ч нөө чигсдэ штэ.
За.
Гайгүй 30 хэдтэй.
Оо за.
Голтон 6 зурцсан штэ.
Яг
тэгэл яг суу штэ энэ илүү орох гол ирэнгүүт ингээл юу ячих вэ? 30 хэдтэй штэ. Оо гэл ээ заас тажгүй шүү.
Тажгүй те.
Тэгэл хүлээгээл догтлол. Йоо тэгсэн ингээл эхнээс ингээл юмуу дуусаад басаа яг миний авах гэж байгаа зүйл ингээл яг үлддэх хөх. Оо гэл саваал. Яа за болсон шүү гэл.
Яа 5 метр. Аа. Би болохоор яг тохойд бэлтгэл жоохон тийч код байсан шүү дээ. Бэлтгэл тал авир хэцээсэн. Тэгээд эж төрч яажад үзээгүй ганц дэс хитэн бид уурч ирээ.
Тэгэл
тэрийг аа би үзээгүй л үзээгүй л орсон.
Би бүр тэрийг өөрөө үзсэн шүү дээ.
Йоо тийм
тий. Би яг ингээл өглөө би бүр эж төрлөлтэй юу амар сэн зэ.
За.
Би өглөө ингээл босоол яг 11 мэт л босоо сууж байгаа хөхгүй.
За.
Хийх гээл. Эхлээд нэг квест мэс тийчэн зэ.
Тийш.
Тэгэл тэр чинь өдөр чингээ сууж байгаа зэ.
За.
Ахнырыг ах гिच мэгч тэгэл хамаацсад юм дээл ийштэ бэлдэж чаад.
За.
Тэгэл би яг нэг юм уу цаг маа хийчихэл тэгэл үтсэн цаг тэгээ тоглоос учдаг гэсэн.
Тоглоод. Тэгээс амар тоглоддог байсан. Тэгээд тэр чинь амар сэтгэл санаа бол яг хүүхдүүд бол амар хямарддаг юм шиг санагдсан. Тэ. Яг ирээдүйн яг яах гэдэг юм мэддэггүй тэ. Тэгээ хэрвээ нэг ахлах ангийн хүүхдөө сонсч байвал ээсэн зүгээр би халалч шүү.
Үнэ
зүгээр л би халалч шүү гэдэг хэллээ. Ялангуяа шүтээс рүү орох гэж байгаа шүү те. Шүтээс бол үнэхээр тоглоом биш гэдэг хэлжээ. Тэр одоо шүтээс дээрээс подкаст хийж байна.
Тэг өнөөдөр нөгөө манай Чингис хаахын төрсөлтөр болоод Твиттерт айгуу гоё завшаантай айгуу гоё юм өдрийг бүрдүүлж өгч байгаа бас айгуу баяр тагаа.
Тэрнээс бол
хэзээ ч хөвчтэй юм
зам болохтой болдохгүй шүү те. Айгуу хэцүү.
Тэгээд тэгээд ер нь 21 кредит үүсэх гэж бодож байвал бити тэгэрээ.
За тэр юу маач аа. Ойд нэмтэлж байгаа. Угаса болдог гэж. За чанд тийм амар түмс чи өөрөө жож болно.
Аха.
Эсвэл өөр нэг найз чинь ч юм уу те. Амар түмсэрчээс үгүй байна.
Тийм шүү дээ.
За
би найзтайхаа бол ярихгүй. Өөрхийгөө л.
За.
Тэгээд би нэг ажилт хэл нэг газар ажилтдаг гэсэн хэвхэ.
Би
яг нэг охин охинтой харьд орлолт холбоотой төмсрэлт.
За. Аа за харьд холбоотой төмсрэлт юм. За.
Тэгэл би чинь тэр ажлыг ингээд айгүй утаа хийж мэдсэн.
За.
Тэрэгдээ ч гайгүй хийждэг гэсэн. Тэгсэн чинь ингээд мод ингээд нэг охин орж ирч байгаа ажиллагаа.
За.
Юу ч мэдэхгүй. Тэгэл намайг заагдах. Би чинь тэр чинь заагаал зааж магаал 12 тонж байгаа хэвхэ.
Аа.
Тэжгүй шүү нөгөө хөч.
Аа.
Амар хөөх хөөх зэ. Гэтэ би тэрний цаг нэг ч дарж байгаагүй. Цогтлцсан мэтлээ. Маск зүгчдэг зэ.
Аа за.
Тэгээ би юурээс амьдралтаа бүр царийг нэзээ шарж байгаа. Тэгээд яж чад ингээд чойлгт үзтэй түргийн нүд нь харагддаг зэ. Тэг. Тэгээ зүгээр л ингээд ажил хийж байхдаа хоорондоо ярилцаар байгаа ингээд амар гоё болцсон зэ.
Тасц юм шүү
дээ. Аа. Тэгээл бүр ингээд яг тэр үнийг хайртай гэж шилж чадхар юм жилт болцоо байгаа юм байна. Тэгээл би яг ингээд 9 сар мар болоод хичээл дөрөх гэж байсан. Тэгээл ажлаас гар шаардлалтад орчихоо шүү дээ. Тэгсэн л нөөс хатдах гэдэг байна. Тэгээ яаж явж байгаа чинь нэг байдлаар нүд мэдчихдэг байхгүй ба.
За.
Тэгээ байхгүй. Ингээл надтай гэдэг барьт хуулиад эхэлж байгаа.
За.
Тэгээл би яг ингээл одоо яг хайрт юм чинь гуйгаад өрөх ёстой шүү дээ.
Тийм.
Тийм процесс болоогүй шүү надаа.
Тэгтээ чагвал мэдтсэн.
Харин тэгээл ёо тэгээл баахан чадалж матлал. Тэгээл нэг удаа ингээл битэр уулздаг байхгүй
ба. За.
Нүдтэй шин битэр дэлгэрсэн юмсэн юм.
Аа за.
Тэгээл овн ингээд ариу болж байгаа байхгүй юу?
Тэр
чинь өргөж өгөх гэдэг
шүү дээ. Өргөж өгөх шүү дээ, тий.
Тий, тэгсэн чинь би өргөж өгөх шүү дээ.
Юу.
Гэ би тэрийг хөргөж өгдөг юм битэтгэв байхгүй юу?
Чи чи өргөжих гэдэг үсэрсэн байх шүү дээ.
Тэр чинь жоохон байсан юм аахгүй
юу? Жоохон
байсан гэсэн тэр чинь хөргөж өгөх гэсэн байлээ. Тэр чинь дараад нь яг маань нээд надад хэлж байгаа байхгүй юу? Яа анда тэгээ чи ингэ цуг мөгий баах өдөр чинь явж явчаад өргөж өгөх юм уу гэсэн. Гэхдээ өөрөө болохоор хэрцэн шүү дээ гэж аахгүй би.
Юу.
Энэ бол амир уус тээ.
Дач бүрж ингэ төвсрэлтэй
да. Тий. Яа амир төвсрэлтэй.
Надад ч зүгээр амтлаг юм байсан уу?
Амтлаг юм уу? Аа, байна л та.
Гоё бол цаа.
Тэр яг тэр нэг дэлмэр хэсэлтэл гоё юм зэ.
За.
Тэгээд битэр зүг ажиллаж байгаа шүү дээ. Битэр бол амир бүрнэ гээд одоо нэг ихэр Ахт хоёр үйд чинь эмхтэй хэрэгтэй. Нэг хоёр насны зүрхтэй баг ингээд хамтдаа зодтолдог. Яг л тийм байсан. Бүр ингээд би нэг ааш хийгээл тэгэл амар юу гэдэг баг үрэхтэй юм шиг зөө.
Яг гоё найзууд чиг байсан
шүү дээ.
Тийм. Гэтэл найзуудаас цаашлаг.
Би цаашлуулах бол.
А чил цаашлуулах уу биш. Чи арахгүй ш та анта.
Гэрт нүргэж өгөхгүй чи яаж цаашлт.
Тэгэл хичээл хичээл ороод тэгэл юу яаш мэш гэл замгарсан. Одоо ямар харагдсан ш. Гэтэ зүгээр юм.
Сургам за. Нөгөө нэг туршлагын гээд байгаа ш та тий. Одоо төмсөржөөч за залуустай анта жиллий. Төмсөржөөч төмсөргөө болдөг баха.
За бас үний тий.
Тий. Битэр гэдэг стил төмсөр байгаа.
Үний.
Гэтэ яг зүгээр төмсөн ш та. Амтд төмсөж байгаа. За би ч н за яг төмсөрлч юм бол амар олын төрлөж болох гэдэг ш тий. За чи яг хэр дөрлөн талаар харсан юм ш. Би зүгээр яг төмсөрлт бол биш цаа. Гэтэ яг хэр дөрлөн талаар яг нэг ингээд харагддаг зүйл ээ цаа.
За
би ингээд бол нэг амар маань нэг л дурлал дурлахгүй цаа. Уус юм харагдчихгүй цаа. Тэгэл ингээд хичээл намаа игээл гэр сургуулийн оронд яваал те. Хаяа нэг гоё зугаатай байг үү те. Энжой байг үү те. Энжой байж те. Найзуудтайгаа тоглодог ч юм уу. Уул руу хайкинг хийдэг ч юм уу. Дуу сонсоо зүгээр л ингээд чийлвэл те. Ингээд заримдаа нэг юу ч гоё штэ. Зүгээр л ингээд үу чийхгүй те.
Ингээд
дуу тавиал гэр бүрээ зөвлөгч айгуу гоё.
Би яг сүүлийн 4-7 хоног яг тийм байхыг хүсэж байгаа штэ. Яг чинь тийм байж болохгүй байгаад байгаа юм л та.
Тийм байх. Айгуу гоё. Бас стресс тайлдаг штэ.
Одоо дутахгүй тийм өдөр ирнэ. Би итгэж байгаа. За, за одоо яраа.
За тэгэл тэмүүч ингээд яг хайр гэдэг тодорхойлтыг энэ надаас ус واخхой.
Ээ хайр гэж юу юм бэ?
Энд дураа. Тэг би баг боцсон واخхой. Тэг би яг ингээд хайр гэж бодоол. Яаж ч биш нэг бүдүү өргөж үзээв. Охин мохон нарчсан чинь туршлагаа байхгүй. Тэгэл оо нарчсан байлаа гэж бодоод одоо дайрлж дайрлж биш те.
Аха.
Яг ингээд
юу их юм битгүү.
Тэг юу их юм битгүү. Яг л за түрүүний үйл явц шиг бол тийм амар лаглаг гоё гоё юмнууд бол нэг болж байгаа үү дээ. Миний амьдралд яг харь дурлын асуудал дээр бол нэг тийм юм. Хичээл томтой холбоотой бол асуудлаад бол их байсан. Тэгээд яг энэ тодорхойл би ингээд гоё харддаг байхгүй. Тэгээд тэгсэн чинь ингээд хайр гэдэг нь болохоор яг тайвшрал гэж байгаа байхгүй. Нэг талаасаа. Нэг талаасаа.
За.
Чи бас олон талтай байж болох гэдэг байхгүй. Юу. Тэгмэд нэг талаасаа тайвшрал гэдэг хэлж байгаа шүү дээ. Тэгвэл яг тайвшрал ингээд одоо би ингээд хамаг юм болохоо хэвчэн тий. Яг оюутны жишээн дээр бол ерөөсөө ингээд хичээлүүд барагдахгүй. Барагтай бол би чадахгүй ч юм уу тий. Чадахгүйгээс бол дуусах ингээд оорол. Ил тиймэрхүү яг хайртай юм ч тий. Чамд бүлгэц боллоо. Эсвэл тайвшруулаад оо зүгээр шүү дээ ингээд. Янз бүрийн зөвлөгөө мөглөөд ч юм уу тий. Зүгээр яг чиний хүнээс зөвлөгөө авах. Яг тийм сайн ч юм уу хайртай хүнээсээ зөвлөгөө авах нэг бас ихтэйс болчиход байгаа байхгүй. Зүгээр ингээд жирийн найз майзаасаа зөвлөгөө авах гэж тод тухайн үедэл те өнөөдөр тиймэр ч юм уу да гэж өнгөрчин. Тэгмүүтэй ингээд сайн хүнээсээ ч юм уу тийм хүнээсээ ингээд юм сонсоод бүр ингээд фокус бүр амар төвлөрдөг те. Амар төвлөрөл яг сая яг юу гэж бүр цаана нэг ямар отог байна те. Амар хайж ороод би бол нэг тиймэрхүү яг нэг талаас нь бол нэг тайшрал талаас нь бол тиймэрхүү зүйлийг харсан. Тэгээд нэг тийм бас нэг сони юм байна зөв. Зүр яг энийг ярьсантай бодлоорч хэвчээ.
За.
Яг ингээд нэг дурлал явааддаг залгаачод байдж тээ.
Яа, бүр
нэг их
болсон ш дурлалдаг.
Шууд ингээд дуусаал дурлалцдаг. Дуусаал дурлалцдаг те. Тэг битэр ч юм бол тийм төрлийн юм биш байхгүй.
Яа.
Тэгэл чи юу нэрийг яг юу гэж бодчих вэ?
Тэр үү. Би ерөөсөө тэр ойлгохдаг ш. Миний бүр ингээд тарих бүр тэр хүлээж авч чаддаг ш. Яаж тэгээд байгааг бүр би бүр ингээл бодож байгаа дээл бодоол тасаалд орж байгаа шүү дээ. Тэгэл тэр чи яваалгаа шүү циклтэй л.
Тийм.
Төнгөт яг миний тэр циклт донд тэр 2 3 циклттэй байгаа хөх тэр хүмүүс.
Би тэрийг бүр цикл байхгүй бүр цикл нь эхлээчгүй байхад те. Эхлээчгүй байхад бүр ингээл цикл хэдэн цикл болсон байхгүй те.
Тэрийг бол миний тарих хүлээж авч чаддгүй. Миний тарих бүр тэр боловсруулах чадахгүй нэг яг яагаад гэдэг юм бол мол гэдэг тэр бол ямар ч хариулт өгч чадахгүй шүү дээ.
Тэг би нэг амар сонин зүйл анзаарсан цаар.
За.
Би ингээд юмыг аягүй их ажиллах дуртай байхгүй
юу? Аа.
Одоо өмнөх семестр би жишээ нь ингээд өглөө хичээл дээр ихтэй 5:30 автобусанд суудаг. Тэгээ 5:30 автобусанд суухдаа би ингээд өнөөдөр аягүй гоё ажилладаг зав. Тэр 5:30-аас яагаад тэгэхээр машин байхгүй. Зөвхөн 5:30 автобус л явна. Ганц нэг машин бол байна. Тэгмэл би автобусны буудлын дээр ямар хүмүүстэй цуг суудаг юм битэн заяа. зүгээр л ингээд дүр төрх юм байд нь шүү дээ. Яртаас нэг хоёр сонсогч суудтын. Тэг нэг имэй банк суудтын тортой байнтай. Тэр имэй би бол имлгүүрээ өгдөг байх гэж боддтой. Тэгээд би дамжиж суудаг байхгүй. Тав хүч автобус чинь талбай дээр амар ирт очижтэй. Тэгээд сургууль руу ирэх автобус нь дамжиж суудаг байхгүй. Тэг тийм цонгот нэг өвөө бол байгаад байдаг байхгүй. Тэг тэр өвөө болохоор яг том бодлын дараа билүүтэй. Яг нэг гацра бууд байга. Имэрхүү зүсэд тэр нь амар ажилддаг байхгүй. Тэг битүүр чинь болохоор номын санд амар суудаг.
Зүгээр суудаг.
Зүгээр суудаг. Ерөнхийдөө сайхан сууж төмсөрдөг дөө. Нийт сууж байгаа төмсрүүл чийлрэл хичээлээ гээд. Тэг номын санд сууж байгаа би нэг ажигласан зүйл нь юу гэхээр бүгдийг нь ол тим гэхгүй.
Аха.
Уусаа яг батны тим 100% биш байхгүй штэ. Тэгэд яг юу вэ гэнгүй. Яг номын санд суудаг дайжгүй өгтөд хичээлээ хийдэг. За одоо юм чинь дайжгүй гэдэг нь одоо дайжуулах юм заяа. Сайн хүн гэх юм те. Тиймэрхүү охтууд нэг залуутай байдаг.
За
номын санд суудаг
шууд тийм охтууд л шууд орж ирж штэ.
Орж ирж байгаа юм те. Номын санд суудаг дайжгүй одоо бид хоёр шиг хичээлээ хийждэг. Тэгээ дайжгүй ийм залуучууд дийлэнх нь сингл байдаг.
Аа за орж ирж штэ. Аа тэгээ
штэ. Яг орж ирж байгаа
юм те. Орж ирж байна.
Тэр бол аюулсан. Аюу сонин зүйл. Айлсул нөгөө нэг яг гоё хасаалцсан гэж суучаад тааштай. Тим тим
тим тэр гоё шүү тий.
Тэр бол. Тэр бол тийм боддгоо. Боддё шүү. Үнэ яг гэдэг шиг тий.
Чи бол харигддаг бол тайвшрал гэж авч штеп юм шүү тий.
Яг саяны яг тайвшрал талаас нь болж бол тайвшрал. Айгүй олон зүйлийг агуулдаг таа.
Тий.
Их орны.
Би бүр хариг тэр олон юм байгуулахгүй зүгээрээ. Наа асуултыг чинь бас надаас зөвөр нөхөө асуусан бохгүй.
За.
Гэт би нэг хүнээс ингэ салцсан байж байгаа цай.
За.
Хүмүүс ягаан хорд өргөтний хайрж юм гээд над асуусан бохгүй.
Аа.
Би бол тийм үү тийм хайртай өргөж байгаа штеп.
За.
Өргсөн байгаа штеп.
За.
Энэ хоёр асуулт бол надаас асууж болж байгаа асуулт бохгүй. Үнэнд үтцсэн. Төнгөд яагаад гэж асууж байна? Би энэ хоёр хоёрыг хариулж чадаагүй штеп. Тэгээ би одоо яг ингэгээд 2-3 жил ингэ бодохтой ингэ хариултууд нэгэ олж эхлэж байгаа гэж ойлгуурсойлгож байгаа бохгүй. Тэгвэл хайр дээр ингэ хариултанд зүгээр хайр гэж нөхөн байгаа хөөхгүй. Ээж аа хайртай охин. Түнгүүд хайр за ээж аваа дээр яруу гот за өхгөө ээж аав мөгөт надад шууд хайр бодогч аа. Тэрний хайр би тэрийг хайрладаг хүмүүд. Түнгүүд чи нэг хүнийг бодно шүү дээ. Нэг эмэгтэй хөхтэй. Тэр бодход чамд ингээд тэр хүнийг ингээд хайрт гэж орж ирж байгаа гэдэг чинь гэдэгтэр орчиж байгаа. Түнгүүд хайр алга болдог гэдэг байгаас тий.
За
тий. Түнгүүд ингээд би бол тэр одоо нэг охин байгаа шүү дээ. Салсан. Тэр охин ингээд би одоо тэр хүний нэг гой чанартан дуртай. Тэгээд харилсан багахгүй. Түмүүд би яг зөвхөн тэр хүний хүндэнд дурлсан багахгүй. Тэр хүн одоо өглөө босоод
тийм гадна талаас аюу дотор
дотор талаас яг хүндэнд дурлсан багах.
Аа за.
Түмүүд хайр гэж хүн гингүүт яг тэр хүний дотор тал хэлээд багахгүй. Түмүүд миний бодлоор бол миний ингээд за тэр хүн яг тийм дотортой байгаасаа гэж бодсон байдаг багахгүй.
Аа за.
Та яг тийм доктортой хүн байх юм бол би тэр хүнд хайртай байхгүй.
Гоё. Одоо чиний нэг юм харж авдаг зүйл явах гэдэг нь
тийм. Окей, яг эмгтөөнөс харддаг хүн байх. Харддаг зүйл байна.
Аа, яа. Тантаас байдаг л та.
Тэнгүүд яг тэр зүйл ингээ харагдчих л байвал тэр хайр гэдэг байна. Тэнгүүд хүн болгонд тус тус өөр өөр хайр байгаа зэ. Тэнгүүд одоо өндөр охин тэгээд гоё гартай мартай шидэг чинь. За тийм байвал окей, тэр миний хайр гэж бодж болж байгаа гэсэн. Тэгэхээр нэг та хамгийн гоё тодорхойлолт бол хайр дээрээ ингэж л орчих чинь. Яг 3 жил болсон.
Нэг талаас нь болох юм тий. Тийм биз. Яг ч сая би бас бодход бол тийм л байна л да. Би чи бас нэг ингэж хэн болгоо. Ингэ харсан болгондоо болохгүй тий. Би чи бас нэг тийм болохгүй. Нэг харсан болгондоо болохгүй. Тэгээ нэг дурлахгүй гэдэг. Бүр ерөөсөө нэг нүдэнд харагдах цөөхөн гэх юм уу тий. Айгүй цөөхөн орж ирдэг.
Яг нэг бодтон зүйл харах гэдэг байхгүй.
Тий. Тэгэхээр ингэж хагаад өгд юм шиг байна тий. Эйгүү цөөх орж ирнэ.
Төнгөт одоо нөгөө нэг чи асуусан яаж ингэж олон дурлаад дэмлээ гэдэг. Төрний хардаг юм бүх хүмүүс дээр баг байдаг.
Тэгэхээр айгүй тийм хардаг юм айгүй амархан болчих гээд шүү дээ тий.
Айгүй олон юм олон хүмүүс дээр яг тэр хардаг юм байдаг болохоор олон дурладаг гэж орж ирдэг.
Аа. Тэснээр тийм найр хаганаас амар гадаг шүү байна тий.
За наа чин бол хоёлоос амар хол газар.
Төмснүүдээс бол халаа.
Тий. Тэр найр харах гэдгийг бол яг хүнтэй үргэдэг найзаас л асуумаар юм шиг байна.
Аа.
Тэгээ хайр бол нэг миний хувьд бол нэг зүйл авах гэдэг одоо тэр хүний шинж чанар ч гэдэг юм уу. За би ок ийм хүнд харилцах юм байна гэдэг ч юм.
Одоо чи үер одоо чи зөвхөн үерхэд үздсэн байна шүү дээ. Тэ. Үерхэд үздцүүний харин тодорхойлт нэг юм байна заа. Үзэгүүний тодорхойлт бол сайн нэг бас нэг юм хөт юм байна. Чи наваг бодолоос тарчлагтай байсаж байгаа байна.
Тэр чинь 10 жилийн тэр чинь одоо нэг ингээд айгүй жоох хугацаанд болсон нэг айгүй гой гой мөчүүд байдаг.
Гой мөчүүдтэй бас тийм үнцэнтэй тий.
Би бол яг тийм үерхэд яасан дээ бол амар баярлалтай шүү дээ. Йоо тэр нэг ингээд анхны уулзалт нь уулзалт гэдэг ч юм уу. Тэр зүйлүүд ингээд нэг одоо болт ингээд надад ингээд бэйждэг. Тэгээд хаяа бодход ингээд айгүй тийм гой
гинэн баг юм. Яа юу гэдэг вэ лээ? Нөгөө нэг юу гэдэг вэ лээ? Айгүй тийм гинэн хайр гэдэг шүү дээ, тий. Тийм зүйл. Би тийм зүйлийг бас мөрөөд итгэлтэй одоо ч тийм мөрөөдөд явах тий. Баяр том болчлоо гэж. Тэгэх одоо ч яа нэг сонь дотор бол тэр яадаг шүү дээ, тий. Хүн биш.
Аа тий.
Хүн биш.
Тий, оюутан гэдэг.
Оюутан. Гэснэ. Сая өтерч бас оюун зэрэгтэй өтерч байгаа тийм. Тэгсэн чинь бүр сонинд тод бол оюун зэрэг билчтэй тийм.
Зэрэг биш болоо.
Тийм. Оюун зэрэг гэдэг чинь бас л тодорхойлт болоод байгаа баа бас нэг талаараа.
Тийм. Гэтэ та нар гоё оюун зэрэг талаар мэдмээр байгаа хүн байвал коммент бичээрэй заяа. Бид хоёр гоё дараа марагийн дугаараас гоё ярьж бас болно. Тэгээ сайн хайрвал гоё. Саяны хайрвалдаг гоё тодорхойлт байгаа шүү дээ. Миний хувьд энэ айгу гоё орж ирсэн. Окей хүн хүн гэж хүн гэдэг чинь яг тэр дотор зүйл нь ирээд байна
тийм. Тэрний
хүн хүн биш шүү дээ.
Одоо хайраас жоохон гарээ заа.
Тэгээд
хараа. Гэт хүний доторх муу ялдсан төмс.
Аа, тийм хүүхдүүд заа заа тийм төмснүүд л байгаа.
Төмс ч юм бас төрөлтэй болж байгаа тийм. Ингээд би ингээл даргаан төр нэг эмээ хөтөнөөс нэг ачаа явуулаад тэр нь авахгүй суулж байгаа байхгүй. Даргаан ч юм шин даргаан ч ингээд дотор гоё болцсон гэлээ штэ.
За мэдхгүй ямар ч сан байдгийг гэхгүй.
Одоо шин нь алайг бас болохоор юм байлээ.
Окей.
Тэгээ би ингээд хүлээгээ суулжсан чинь нэг юм яг ахарч ирсэн юм аа.
Аха.
Монголын нэг юм чинь тийм хүмүүс бас баггүй тооны байдаг юм хүмүүс ч мэдэндээ одоо тодорхойлоод бас жоохон хэлгээж байгаа юм байгаа л да. Одоо нэг тэг үнэр төлцөн
ингээд аа
өөртөө ч нэг анхаарал төвдөг нэг яг бүр ингээд уусцсан нэг уусан нэгтцэн ч тэг
өрсдөг
тийм нэг тийм ахнаар өгдөг даа. Зарим тохиолдолд бас ихнэрч байж болдог шүү дээ. Нэг согтуу тэгээд ингээд за ингээд хувцсан муухай ч юм уу өмнө нь өнэртцэн ч юм уу тэгээд тэгээ тэр ах ингээ зүгээр л орж ирээ сандал дээр сууж байгаа шүү дээ. Тэр ах яг ямар зоригтой ч юм ба. Тэр хүн яг тэрнээсээ яг тийм арх мархинд орохоос өмнө ч юм уу те амьдрал нь багдгүй болохоо байхаас өмнө тэр ах одоо чинь тэр яг тийм нөхцөлд хүрэхээс өмнө яг ямар амьдрал дуусна юм итгэхгүй те. Тэр ах ямар боловсролын төвшин те. Ямар лаглаг гадаад уусуудаар яваад нүд тайлцсан ч юм юм те. Сточинг бидидээ идэгүү галуу шуумын махыг идчихээд ирсэн ч юм юм билүү мэдгүй штэ. Одоо нэг хог төдөг ах зэр гермайл гэв үл амир өстэй.
Гал штэ.
Тий гал чаашаа төмөр олж байгаа өстэй. Хүн анзаарахгүй штэ. Тэр ах зэр хүлээлийн тань сандал дээр сууж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь хойно суучихсан их ч үлээ. Бүр нүг ахыг тэр харуулуудад нэлээд төгөөж гарах гэв. Тэгэд би тэрийг яаж анзаарсан бэ гэсэн чинь би өөрөө ясахгүй. Өрсөд Багт.
Тэгээд
цоглолт мөнгөний хайнаг бай цоглолт шүү дээ. Цоглолж байсан хүмүүс нэг тэрээс нэг билэг олоочихгүй. Бүүргэр авлаа та. Бүүргэр авал. Нүг ах яаж юм бодоочгүй ч суудсан. Тийм үн сууч нэг бодог. Очоо суудсан. Тэгсэн чинь л хажууд нь сууч суусан юм бид. Гэл хамгаалал харуул маруулууд нь ирсэн ээ. Гэл босвол босвол. Шууд өрөөш мөрөхт баг авч гарчих гээд. Тэг би чинь нэг тухайд амар гайхаж байсан. Хүүе ямар муухай юм бэ те ямар сонь ялдсан төмөст юм бэ те тэр харуулуудад бол бас буруу
байж болох
гэхэд хэцүү
тэр
ажил нь л та яаж ч тэр их чуул айгүй муухай байхгүй юу тэр хүнээс өмнө үнэртлээ яа болсон шүү дээ те яах ч үст те тиймэрхүү зүйлс юм бол зарим хүмүүс дотор бүр ялцрад шингэцэн байж байгаа юм шиг санагдсан. Чанд юм тэмэрхэн байна.
Амар штт. Тэггүй би ерөөсөө тэр нэг яг нэг тодорхойлж цанаас бас хэлж чадахгүй юм л та. Яг нэг ихчлэн байдаг байхгүй. Асаал ингэдэг нэг хаанаас ч уншчихлаа ингээд сэтгэлийн үеийн хүмүүс юм бэлэнчлэх гэдэг юм гэдэг нэг тэмэрхэн байсан байхгүй.
За.
Тэгэл би тэрийг харчаалаа гэж бодсон. Яг тэр үн амар үнэн гэдэг. Яаж ийж байгаа л ямар нэгэн байдлаар амрахнаар шийдэх гэдэг бохоггүй. Өөрөө биш хамгийн амар тэр
хэлэхгүй тийм.
Аа. Тэгэл тиймэрхүү хүмүүс би үргэлж хаад идэв чинь. Яг төтлөхгүй л гэдэг. Яг өөрөө хийчих хийдгүү.
Чи ч бас муухай ялдарсан цаа шүү тий.
Тий. Одоо уг нь бол зүгээр ингээд Google-с 5 үг бичээл хариунд гаргаад ирэх зүйл байгаа мөртлөө тэрийг юусэн ингээд
өөрөө хайл гэж
хэлдэг. Тийм. Тэгээ би яг бэлнээр авах хөстө. Тим зүйлсэн. Тимэрхүү замтай хүмүүсийг би бол ямар ялцарсан гэж боддог.
Бас наад зах нэг талаараа бас ялцарсан байж болно бол яалтч. Тимэрхүү хүмүүс гэдэгтэй. Хэрэв job хөтө сонсож байлаа. Зөндөө шүү байхад өдөр. Хэрэв топ ах гэчнэр хүмүүс сонсож байлаа. Хэрэв ингээд зарим нэг ингээд өөрөө бодоод нэг тунгаагад үзэнээс те нэрэл нэг тийм бэ. Би өөрөө ямар үлээ гэдэг нь бодоод үзэх хэрэгтэй тий. Одоо би ч юм ингээд сүрд нэг муухай цангаа засаж байгаа байхгүй юу? Би тэрийг ингээд тэр цангаа одоо юу чамаас харсан хий юу?
Аа за.
Чи өөртөө нэг тийм жилгэн зам байсан байхгүй юу? За. Тэг яг чи чамаас мэдэрсэн.
Окей.
Тэг тэр муу зам бол биш заа.
За.
Тэгтээ яг ингээд саний миний би яг ярьсан нэг гоё үзэл бодол шүү дээ.
Аха.
Одоо энэ ялцсан төмс нэ. Тэгээ тиймэрхүү үзэл бодлын эсрэг байгаа ч гэсэн би байгалийн зүйлсээ өнгөрөө зарим нэг зүйл төр өөрөч мэдлүүгээр тийм зүйл гаргацдаг байхгүй.
За, ямар зүйл вэ?
Одоо сонирхолтой. Ангид 30 хүн суудлаа гэж бодоод багс ингээд би даалт өгөн штэ.
За,
хоёрлаа ч юм уу гурлаа ингээд цуг хийгэрээ гэдэг те. Тэнгүүд чи хамгийн их юм дажгүй л хийдэг хүмүүсттэй нэг баг болё гэж
бодсон те.
Эй, энэ хог. Энд гэхдээ яг буруу зүг зан гэсэн мэдэхгүй байна. Яг нүүн нэг амт гарах арга ухаан араа л тэг байгалийн зүйлс сонгорол нэг тэгдэг гэж болох юм. Тэг би энэ яг яа сүлд яг яаж санаа байгаа гэхээр хичээлээ хийдэг хүн угаасаа л байж болно шүү дээ. Муу сурдаг хүн гэж үүнд байхгүй.
Хийдэг л.
Тийм. Муу сурдаг хүн гэж андаа яг үүнд байхгүй шүү дээ.
Байхгүй шүү дээ.
Муу сурдаг хүн гэж байхгүй. Монголд нэг юм хогийн бодол байгаа байхгүй юу? Муу сурлахтан гэдэг юм байхгүй.
Тэр хүн зүгээр ойлгоогүй байхгүй
юу? Тийм. Тэр хүн зүгээр л ойлгоогүй ч юм уу? Тэ тэгэд ойлгоогүйсээ болоод тэгэл явцсан тий.
Тэг
муу сурлагтан гингүүч нь нөгөө чи яг өөрөө илэрчэж байгаа байхгүй. Өөр би муу сурлагтай байхдаг гэж
худлаа юм 1000 удаа хэлэхэд үгүй болдгоо гэдэг.
Тэгээд тэрнтэйгээ бүр илэрчсэн тий. Оролдохгүй. Гэтэ тиймэр хүмүүс яг оролдож чадчихвал бүр амар гоё явцдаг тий
жишээ.
Тэгээд би ингээ яг ингээд амьдрал дээр ажиглаад үзсэн чинь хичээлийн хийдгүн мөртлөө гоё хүмүүс зөндөө.
Наа чи бүр амар үнөө би бүр натгач амар олоотой мэдэрч ирсэн. Тий. Одоо ингээд мэйс ингээд би яг 10 жил тийм ингээд харж авах нүхтэй. Ямар сайн нүхтэй вэ? Юу ч хийдгүй мэдгүй л.
Аа.
Тэгсэн ингээд яг үндэ ингээд нэг хөгжмийн ингээд хөгжим ингээд зарж март ингээд бүр амьдралаа ингээд өөрөө ингээд аваа явуудаг. Бүр амар гоё утга байхгүй. Тэр нь дугаас хичээл хэрэггүй. Би тэг хамгийн сүүлд яасан бэ? Би тэрний зургийг хичээл хийдгээр нь дүүлсэн. Амар муу болт муу болцсон.
Аа. Яалчгүй тиймэрхүү юмнууд байна тийм. Тэрийг бас манай сонсогчд бодж үзээрэй тий.
Тий.
Түүнийг яаж тэгж бодж болохгүй яг чиний жишээ бол сүм болгонд л байдаг ба. Тийм жоохон нэг ялзарсан төмсний төсмөө тий хаяад нэг гараж ирээд угаагаа цэвэрлээд тэгээд бодж тунгааж үзээд ярилцахгүй юу тэр тагаа. Гүй би яагаад ингэж ер нь ингэ ботчихо тий. Одоо чиний тэр хөвчин яг чи нүд доторх нь мэдэхгүй болохоос тэр үний доторх та амтлаг төмсөн бол айгүй гоё байгаас тээ
тэр хүн дугаасаа нэг хичээл хийх шаардлагагүй
тээ
тий угаасаа яг ингээд өөрөө хийх юм бүр натас бүр амар илүү байгаа хөөхгүй би энд бүр яг юу хийхээ ойлгохгүй гэдэг яг тэр 10 жил сурч байгаа шүү
дээ
тэр хүн аль хэдийн ингээд өөрөө хийх ёстой молцсон тэр их хийгээд ихлүүлсэн яг тодорхой юм чиний амжилтанд хүрсэн байгаа хөөхгүй
болгоод яваад шүү дээ
тий надад бүр хит илүү хүнийг би өөрөөс хит доор гэж бодчих юмсан баг
ийм бодлол айгүй юм байна тэгэл сайн гэдэг үл гэдэгтэй бас навшин биш. Гэхдээ навшин зөндөлдөө айгүй үгэнд ордог тий. Би ил чаддаг гэсэн нэг бодолтой тий. Нэг тийм их уу гараад л зөндөө. Тэгээд битүүрийн нэг сул тал үүдэг. Одоо дав тал л сүлээдэл биш болоод байгаа тий. Ингээд
хэлэн
хүн чинь хүн ингээд юм гой хаа. Аа. Уу уу гэцээд тогт. Тий.
Нэг
тэр аяг хүрсэн. Хүүхд ингээд хүүхэд тэр гаас нэгэлдэг. Ялчгүй
хийцэн бийждэг тий.
Хийцэн бийждэг байхгүй. Тэгэд уу уу гэцээд тий. Тэгэл нэгнээс юм асуусан ч гэсэн хийцэлдэж дий тий. Эсвэл нэг нь хийж байгаа нэг нь хийц ч юм уу тий. Тэр бол аяг хүрсэн. Тэгээд уугүйгээ илчүүлсэн муухан болчих гээд байгаа юм шиг тий.
Яг
тийм юм уу бас нэг сайн хүнж болчихгүй.
Яг үндэ тэр хүүхдийг би бол яг ингээд хүүхдэд юм өгөхөр ингээд яг тэр хүүхдийг алж байгаа гэдэг юм мэдэрдэж шүү дээ.
Яг л.
Яна энэ хүүхдөг нь би одоо тэр хүүхд надаас юм асууж байгаа шүү дээ.
Тий.
Тэр үгэнд яг надад айлах юм тэрэгцсэн байсан байгаа байхгүй юу?
Аа.
Яг айлах юм тэрэгцсэн. Би тэрийг яасан бэ гэхлээр зүр багшаас асууцсан байхгүй юу? Аа багш аа надад чи ингэдэж юм уу? Бойлгоцоод ойлгоо хийчихэж байгаа.
Тий.
Түнгүүд тэр хүүхд багшаас асуугаагүй өөрөө хийх гэж усраа чадаагүй байхгүй
юу? Тэгээд тэр
хүүхд надад асууж байгаа.
Тэг чи тэр нь багш зааж өгч чадахгүй шүү дээ.
Тий. Би тэгтээ тэрийг тэр хүүхд зүгээр яг яах ёстой байсан бэ гэхлээр зүгээр багшаас сурцтайсан. Тэгээд юм яг багштайгаа ярилцсна гэдэг бол амар том давуу тал. Чамд маш олон зүйлийг олгоод тийш. Гэтэл бас хэлмээрээ. Тэгэд яг багшаас асуух юм бол яг багчаа гоё хэлж өгдөг, хэвгүй юу? Аа за ингэдэмээ, ингэдэмээ. Түүнтэй багш чинь угаасаа наа зүйлч олон жил заац учраас би яг яаж заах мэдээд байгаа хэвгүй юу? Тэгэл яг тэр ойлгосон тэр ойлгоц учраар хийчихэж байгаа хэвгүй юу? Тэгэд яг хүүхдүүд ерөөс багшаас асуудаггүй. Тэгэд ямар нэгэн асуудал тулгуурангууд ангийнхаа өөр сайн хүүхдээс учраас асуудаг ч юм уу,
тий.
Төнгөд нөгөөтг нь ингээд баг тайлбарч өгөх баг хийгээд өчтдөө.
Тий.
Төгс нөгөөхт нь ойлгоогүй үлдсэн мөрчлөө хийцэн. Тэгээ яг нэг зүйлээс ингээд хоцорч байгаа хэрэг.
Тий. Тэгээ бас нэг юм хэлэхэд тэр хүүхд тэр гайгүй сайн жоохон ойлголт сайтай хүүхд нь, тий. Ингээд тэр хичээлийг хийцэн ч гэсэн зөрүүлээд яг чам зааж өгөх хэмжээний лаггүй мэдээг бол мэдээж хүн заахад бас хэцүү шүү дээ, тий. Арайж өөрө ойлгож бодож байгаа зүйл тачи зөвлөх хүнд өгөхөл бат шүү дээ, тий.
Би бол одоо би бол нэгдүгээр хүртэл амьд зааж өгдөг байсан. Ингээд тийш шүү. Тэгээд одоо бол би зөв шууд яа олцдог болсон.
Одоо ч угаасаа чангарч байна л.
Харин тий. Тэнд хүн зааж яснаас арай өөрө дахиад өөр юм мэдмээр байгаа.
Одоо нэг аюу гоё юм хоёр коммент ирсэн байхгүй юу?
За.
Манай хоёр найзаас. Ингээд өмнөх семестр нэг жоохон хэцүү хүчэл үзсэн байхгүй юу? Тэгээд би тэр хичээл яагацсан. Яга чи жоох би угаасаа бүр нэлээ суусан байхгүй л та. Нэлээ бүр ингээл оролдоол тээ. Арил оролдоо судлал багш тээр очиж асуугаал. Би даалтын цаг болгон дээр суугаал. Тэгж байгаа л яг семестрийн төгсөл ирэнгүүт. Хаста лаг үлчиж байгаа штэ. Чадахгүй мэдгүй байхгүй бүгдийг л боддог болсон байгаа штэ. Тэгсэн чинь би даалтаа ихэд маань нэг хоёр найз. Надаас ингээд цаг хугацааны нэлээ дараал нэлээ хол зайтай. Нэг нь надаас нэг өөр нөгөөх нь надаас нэг өөр асуусан байгаа байхгүй. Гэхдээ ижлэгэн сэдвийн хоёр өөр бодлыг асуусан байгаа байхгүй. Тэгээ би нэгэнд нь ихэд гоё тайлбарлалцсан байгаа. Тэгээ нөгөөх нь ингээд цаашаа явцсан зав. Нөгөөх нь бас семестрийн төгсгөл нэлээд тулгаа тайлбарлалцсан байгаа зав. Нөгөөх нь бас ингээд шалгалт баталгаа дээр нэлээд хэрэг болоо явцсан зав. Тэнгүүд тэр хичээлийн дараагийн холбоос хичээл гэж үүдэн шүү дээ.
Тийм.
За энэ хэрвээ мэдэхгүй юм бол нэг жоохон хөвгтөд байв гэмүү. Холбоос хичээл гэж байдаг. Тэгээ тэр нь болгоо одоо нэгийн тооны дараа 2 гэдэг гэдэг шиг л аахгүй юу? Нэгийн араас 1 2 гэдэг дараалдаг шиг. Ингээд дараалж үздэг хичээлтэй. Заавал сүрийнд үздэж дараа гүнзгэрүүлж үздэг. Тэнгүүт дараах нь гүнзгэрсэн хичээл дээр энэ семестр орж ирнэ гэж байгаа байхгүй юу? Оо анда. Чиний тэр нэг дээр нөгөө зааж өгсөн чи амар хэрэг болсон шүү дээ. Тэр нь яг одоогийн дараах нь хичээл дээр ороод ирчих байхгүй юу? Ойлгомжтой. Тэр нөгөөдгөө ойлгоцсон юм чинь. Одоо болж байгаа. Тэр тэрийг сонсоод би бүр амар баярлаж байна. Яа ямар гоё юм бэ tie. Би ингээд энэ хоёр найзтай зүгээр л ингээд өглөө амар их ирсдэг байхгүй би угаасаа тавч чадсан сууж байгаа юм чи угаасаа аалаа штэ.
Тэгээ
сууж идэлч манай найзууд зайд ингээд өглөө таарвал асуудаг байхгүй. Хаяа нэг юм асуунд. Тэгээ байх асуух бол тэгээ чилэр штэ өглөө бол тэгтэл цаагаад өгцөн. Тэгээ тэр бол айгу бас гоё чамин мэдрэмжүүд нэг байсан. Эсвэл үе.
Тэгээ яг нэг хүн цаахаар бас яг өөртөө амар гоё гэдэг tie.
Үлдсэн шүү tie. Юу нөлөөлж гарсгай тий.
Бас тэгээд хамгийн юм хүн заачих үед ингээд нэг зүйл хүн заачих хавцаад ингээд гацдаг штеп.
Тий.
Аа за би энийгээ яг дотоо ойлгоцсон юм байшгүй гэдэг ойлголтоос авдаг тий.
Яг тэгдэг. Тэг манайхан сайн podcast-ийг ингээд нэлээ гоё ухаад хэсэг хэсэг болгоно. Сайн сонсороо гэж зүйлээ. Яг тэгэхээр таад яг энэ дээр яг төмсний амтлаг төмсөгч ярьлаа. Тэг тэр төмсний яг хайрын мэдрэмжэнд бас ямар хувь ажиллах вэ? Хайр гэдэг нь гэдэгтэй маш олон зүйл байж болохоор
хайрыг амир бодоорой. Та нар амир бол юм бол ч
амир бол юм бол шүү. Тэгээ бараад аа хичээлээ хийгээ. Бодлоо бодлоо. Хичээлээ хийхгүй ч байсан хэрэгтэй. Тэгээ ойлгол.
Гол нь нөгөө нэг амьдрах хэрэгтэй.
Яг саяны ярьсан нөгөө хүчтэй. Тэгсэн нэг лаг хүчтэй. Тим хүмүүс зөндөөшгүй. Тэгээд хүнийг битээ гаднахаар нь дүмж байгаа. Хэвээ муухай. Хүнийг гаднахаар нь дүмж болохгүй. За тоторох ялдсан төмсөө. Тэ нэг. За сар болгон цайшаа. 7 хоног болгон цайшаа. Үлрэлдэа нэг гаргаж ирээд эсвэл хүнээс нэг муухай мэдрэмж мэдэрсэн бол хүлээ би нэрээ ингэдэг гэж бодоод тэ. Тэгэ чи би чамаас бол мэдэрсэн бодог байхгүй. Тэгэд би өөрөө нэг бодож үзсэн бодог байсан. Тэр шиг бодод үзээрээ юмсээ.
Тэгээд амьдрал яг тийм яг тийм зүйл гэж ерөөсөй байхгүй. Бүгд 100% яг тийм байдаггүй. Чи гэхдээ өнөөдөр суугаж болно, маргааш бас суугаж болно. Гэхдээ өнөөдрийнхөө суугаас арай дээр суух байх их чиж амьдраарай.
Өөрөөр хэлбэл суугаас салах. Аа, одоо цогтолтой тий.
Яг үндэ.
Яг үндэ. За, яг подкастнаа яг сүүлийн яг юм ярьчих заяа. Яг сүүлийн юм ярьчих. Энэ дугаар нь.
За, let's go.
Хоёрыг ингээд таньдаг юм уу мэддэг хүмүүс аа. Лаг гэж хараад байдаг тий.
Аха.
Айгу лаг хүмүүс гэж хараад байдаг хгүй. Тэг яг үндэ бол тий яг ямар ч цаг үед амар утаарсан сууж байдаг тий. Өөртөө ман татцсан. Толгой төрч юм гаццсан. Яаж ч үүл бас нэг хэлэхгүй. Зарцсан сууж байдаг байхгүй. Яах вэ? Яаж бот вэ? Яаж хийх вэ? Тэгээ сууж байдаг. Тэнгүүд энэ ч болохоор оролдохгүй тий. Оролдоол. Оролдоол. Багш идэх чинь бас сайн зүйл шүү дээ.
Тий.
Тэгээ сая алтас өх манд хэллээ. Нөгөө талаараа заавал хичээл хийхгүйгээр өөрийнхөө хийх зүйлээ олсон юм бол
тэр хүн бүр амар чаргалтай амьдарч байгаа.
Тэр зүйлдээ л лаг штеп угаас тий. Тийм байхд угаас яа.
Тэгээд би өөрийгөө бас ингэ бодход ягаад ийм сонин чаргах зам сонгосон юм бол гэж бодоод байна штеп. Би одоогоосаа ирээдүйд яг өөрийнхөө хийх зүйл хийхэд бол энэ зүйлээр сурахгүй л болохгүй учраас ич яг сууж байгаа.
Тий.
Тэгээд яг ирээдүйд амар гоё төсөлгөө.
За ингээд энэ нотагийн подкаст маань бүрээ дуусч байна. А хамгийн ихний дугаар, сис 2-ын ихний дугаар. А интродакшн маягаар өрхөө явлаа.
За сая ярьсан зүйлүүдээс мэдээд бүр илүү гоё гүнзгий сонсомоор байгаа ч юм. Тим зүйл байл бас бичиж болно. Бас битэрийг одоо бохонд ярилцаж байгаад ингээд юу ярьсан талаар одоо энэ хоёр бас ийм юм яриулмаар байгаа ч юм уу. Тимэрхүү зүйлээс бас бичвэл битэр бас гоё л.
Тийм, бүр цохилцсон гоё төмснээ. Хадл явдалтай.
А тийм. Та нар бас ямар гоё төмс төмсдэлтэй.
Тийм, ямар гоё тэнэгтчихсэн бай тэ. Найзтайгаа төмсднө гэдэг чинь бас л бас л илэрлээ шүү.
Тиймэрхүү төхөнхөө байл бас гоё л.
Үгүй зүсүүдээ явуулаарай гэж хэлмээр байна. За тэгээд сайхан амарцгаагаарай. Ажил үзүүлсэн бүтэнчтэй бай гэж хэлмээр байна.